ada tiga orang, tiga golongan yang Allah mengharamkan kepada mereka surga. Yang pertama adalah orang yang candu khamr, yang kedua yang durhaka kepada orang tuanya, dan yang ketiga adalah ad-dayus yang membiarkan keburukan yang dilakukan oleh istrinya.
Bismillah, Drabanian Stars.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam.
Masya Allah, Ustaz Hamdi, Ustaz Muhammad.
Karit sehat Kang ya?
Alhamdulillah,
Alhamdulillah.
Sehat.
Alhamdulillah, Ustaz juga nih Masya Allah.
Dan teman-teman insya Allah juga sehat.
Teman-teman juga ya, Masya Allah. Alhamdulillah, dan masih di Rabanian Stock. Kita akan membahas fenomena spesial nih Kang. Setelah 70 sekian episode, berapa sih Kang? 70? 70-an. 74, Masya Allah. Kita baru membahas tentang fenomena muslimah ataupun perempuan, beautiful Kang Yus ya.
Ya, feminism.
Feminism. Kemudian juga outfit muslimah,
ya, ya.
Beautiful nih. Kita akan kembali ngebahas tentang.
Dua ya kalau salah.
Betul.
Ya.
Berarti cuma
ya.
Yang khusus
gitu ya.
Selebihnya ikhwan.
Iya,
oh,
betul.
Oh,
secara model umum. Dan kita akan kembali mengangkat fenomena tentang muslimah nih.
Kenapa lagi? Bahas apanya lagi nih?
Terkait tentang bagaimanakah sesungguhnya buat teman-teman sister kita di luar sana, mungkin yang sedang bekerja Ustaz.
Di luar. Mungkin juga ada yang bekerja online.
Online juga ada. Mungkin mensupport orang tuanya.
Nafkah buat
adik-adiknya. Ya, ya. Atau mungkin ada membantu suami gitu ya. Kita pengen mencoba membahas tentang hal ini. Gimana Ustaz Hamdi terkait fenomena muslimah bekerja di luar rumah dengan berbagai macam niat dan juga tujuan Ustaz.
Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang antum tanyakan, satu hal yang penting sekali untuk kita pahami adalah bahwa ketika kita mau membahas tentang satu fenomena seperti yang mau kita bahas ini, kita harus sepakati dulu apa rujukan kita, apa sumber yang akan kita jadikan sebagai hakim dalam menjelaskan permasalahan ini. Apakah kita membahas dari perspektif budaya barat misalnya, atau budaya timur, atau seperti apa. Dan kita sebagai muslim, dan kita tahu bahwa muslim artinya adalah seorang yang berserah, yang menyerahkan dirinya, maksudnya menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita serahkan perkara ini, kita jadikan Allah dan Rasulnya sebagai hakim, ya kita merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah dalam membahas pembahasan ini. Karena dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Jika kalian berselisih dalam satu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Para ulama mengatakan, mengembalikan kepada Allah di dalam ayat ini adalah mengembalikan kepada Al-Quran dan mengembalikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah kembali bertanya kepada beliau saat beliau masih hidup dan tatkala beliau sudah wafat kita kembalikan kepada sunnahnya. Ya, bahkan dalam ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak pantas bagi seorang yang beriman dari kalangan laki-laki atau dari kalangan wanita jika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menetapkan suatu perkara, kemudian mereka memilih pilihan lain selain apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sehingga maksudnya adalah bahwa kita harus pakati dulu bahwa obrolan kita, kita merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah.
Masya Allah.
Oke.
Jelas ya, baik Masya Allah.
Kalau clear kita lanjut, kalau enggak
kita
mulai. Masa udahan.
Baik.
Masya Allah.
Karena hakikatnya memang banyak orang yang kemudian gak tahu apa yang harus dilakukan. Apalagi ya, masalah perempuan ya.
Betul.
Banyak orang, masa sih perempuan harus begini, masa sih perempuan harus begitu. Ya udah kalau kita berselisih dalam sesuatu, kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya. Karena agama yang menuntut kita kepada jalan kebenaran.
Ya
dan kalau kita merujuk kepada Al-Quran tentang apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, tentang bagaimana seharusnya perempuan, maka dalam surat Al-Ahzab ayat 33 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Hendaknya kalian tetap tinggal di rumah kalian dan janganlah kalian bertabarruj sebagaimana orang-orang jahiliyah terdahulu. Ayat ini adalah konteks yang sangat tegas di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan wanita untuk diam di rumahnya, tetap tinggal di rumah. Waqarna fi buyutikunna. Ya, sehingga ini adalah dalil yang sangat tegas ya, yang menjelaskan hal ini.
jangankan dalam urusan duniawi. Coba kita lihat dari sisi syar'i dan dari sisi amalan-amalan akhirat. Salat berjamaah contohnya. Kita tahu bahwa salat berjamaah di dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Pahalanya besar, kemaslahatan yang didapat dalam salat berjamaah itu sangat banyak. Tapi dalam kondisi seperti ini, Islam tetap mengarahkan wanita untuk salat di rumah.
Masya Allah.
Ini kita bicara tentang perkara agama. Maka bagaimana dengan perkara dunia? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tamna'u ima Allah masajidallah wa buyutuhunna khairun lahun." Jangan kalian larang hamba-hamba Allah yang perempuan ini untuk pergi ke masjid. Jangan dilarang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi rumah mereka lebih baik untuk mereka. Sehingga inilah konteks Islam bagaimana memandang para wanita tentang konsep keluar atau keluar rumah atau tetap di rumah. Paham ya? Jadi maksudnya adalah bahwa prinsipnya bahwa kaum muslimat, perempuan-perempuan itu tempatnya adalah di rumah. Ya, dan jangan difahami bahwa di rumah berarti tidur-tiduran malas-malasan. Dan kita tahu pekerjaan rumah tangga itu gak mudah.
Masya Allah,
ya. Masya Allah. Dan ana yakin penonton sekalian, kaum muslimat juga menyadari hal tersebut. Bahwa di rumah itu bukan berarti nganggur. Bukan berarti gak ngapa-ngapain. Justru disitulah tanggung jawab yang Allah subhanahu wa ta'ala akan tanyakan di hari kiamat kelak. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi." Setiap dari kalian adalah orang yang memiliki tanggung jawab dan Allah akan menanyakan pertanggungjawabannya di hari kiamat kelak. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti ba'liha wa waladihi wa hiya mas'ulatun 'anhum." Dan seorang wanita bertanggung jawab terhadap rumah suaminya dan anak-anaknya. Dan dia akan ditanyakan oleh Allah tentang hal tersebut. Lihat. Nabi tidak mengatakan tanggung jawabnya mencari nafkah. Nabi tidak mengatakan tanggung jawabnya adalah keluar rumah kemudian bekerja membantu suami dalam urusan finansial. Kata Nabi SAW, tanggung jawabnya adalah di rumah dan mengurus anak-anak, dan itu yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ini adalah prinsip dan pokok tentang wanita itu apakah bekerja atau tidak. Walaupun kemudian ada pengecualian yang disebutkan oleh para ulama. Ya, bahwa tidak serta-merta kemudian perempuan itu haram untuk bekerja. Tidak. Ya, perempuan tetap dibolehkan untuk bekerja dengan kondisi-kondisi yang dijelaskan oleh para ulama. Akan tetapi prinsipnya adalah bahwa perempuan pada asalnya di rumah. Seperti itu.
Coba banget hadis yang boleh sholat aja itu di Madinah loh, yang berlipat-lipat pahalanya.
Betul, betul. Bahkan ya para ulama pun berfatwa demikian. Jadi untuk penduduk Madinah, itu bayangkan ini Madinah di Masjid Nabawi 1000 kali lipat daripada di tempat lain. Iya. Tapi untuk wanita lebih baik di rumah.
Lagi kan? Iya. Yang dicilang sih. Berarti ada batas-batasannya, Zat. Nah, betul. Batasan-batasannya gimana, Zat? Tadi kan misalkan tarola nih butuh nih nafkah menambah mungkin kekurangan, merasa kurang perekonomiannya. Oke, batasan-batasannya untuk wanita boleh nih kerja di luar rumah. Bagaimana, Zat?
Ya, barakallahu fikum ya. Tadi udah dijelasin nih, sebenarnya boleh tapi harus dengan batasan-batasannya. Batasan-batasannya itu kita bisa dapatkan dalam surat Qasas ayat 23-26. Allah subhanahu wa ta'ala di situ ceritakan tentang ceritanya Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Musa setelah khawatir dizalimi oleh Fir'aun, beliau kabur ke Madian. Ke kota namanya kota Madian. Di kota Madian itu Nabi Musa alaihissalam tuh dapat satu peristiwa ya. Allah mengatakan, "Walamma warada ma'a Madyana wajada 'alaihi ummatan minan nas yasquna wa wajada min dunihim ra'ataini tadudan." Jadi ada satu tempat air gitu ya, mungkin danau atau sungai ya. Itu banyak orang ngambil air di situ. Dan Nabi Musa ngelihat ada dua perempuan di situ. Perempuan ini bawa gembala-gembalanya dan lagi nyuruh gembalanya untuk jangan mendekat, jangan mendekat, jangan mendekat. Dua perempuan ini pengen juga ngambil air, tapi masih banyak laki-laki. Sampai setelahnya Nabi Musa alaihissalam melihat hal tersebut, Nabi Musa ngambilin buat perempuan itu. Diambilin, jadi emang cowok-cowok yang ada di situ juga rada jahat gitu loh. Jadi itu tempat airnya ditutup pakai batu, Jadi kan cowok-cowok tuh rame tuh. Setelah dia beres ngambil airnya, ngambil air di situ buat ternak mereka, tempatnya ditutup lagi pakai batu. Sedangkan perempuan lagi nunggu dua gitu loh. Akhirnya Nabi Musa yang membantuin wanita itu untuk ngangkat batu tersebut. Dan kekuatan Nabi Musa kan berbeda dengan kekuatan yang lain. Akhirnya diambil lah air tersebut. Ya. Setelah diambil air tersebut, faja'at ihdahuma tamshi 'ala istihya. Dapat airnya untuk ternak-ternak mereka, dua wanita ini pulang. Begitu wanita ini pulang, balik lagi nyamperin Nabi Musa. Dia jalan dalam keadaan malu banget. Dalam keadaan malu, nyamperin Nabi Musa terus bilang, ayah kami manggil kamu untuk memberikan balasan atas kebaikan kamu tadi ngambilin kita air.
Masya Allah.
Yaudah. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam datang ke ayahnya. Ya, sampai akhirnya terakhirnya dinikahkan oleh salah satu di antara dua wanita ini. Dari kisah yang singkat ini, para ulama ngambil faedah. Dua wanita tadi itu kerja. Mengembala, plus dia lagi memang mau ngambilin air. Gitu loh. Tapi yang bisa kita lihat di sini adalah, bapak dari kedua wanita ini sakit. Jadi, dua wanita ini butuh untuk kerja. Dan ini yang pertama, wanita boleh kerja kalau memang dibutuhkan untuk kerja.
Ajib. Masya Allah.
Kayak bapaknya sakit dan lain sebagainya. Itu poin pertama. Yang kedua, begitu anaknya pulang bawa air untuk menghidupi ternaknya, bapaknya tuh tahu dan menunggu itu. Tandanya mereka berdua, wanita ini kerja memang atas izin ayahnya.
Iya.
Oh, izin.
Maka ini poin yang kedua. Dia harus mendapatkan izin dari walinya. Ima itu orang tuanya atau itu adalah pasangannya.
Suaminya.
Suaminya. Ya, mesti dapat izin. Ya. Dan yang ketiga, kata Allah subhanahu wa ta'ala, tamshi ala istihya. Sebelum itu bahkan, kita lihat bahwa dua wanita ini lagi nunggu, sedangkan laki-laki lagi pada ngambilin air di sana. Ini adalah poin yang ketiga. Gak boleh bercampur baur antara laki-laki dan perempuan dalam satu pekerjaan. Gitu. Jangan ikhtilat. Gitu loh. Mesti terjaga perempuan di mana, laki di mana. Ini mesti terjaga. Itu yang ketiga, jangan sampai bercampur-campur. Kayak di kantoran, Masya Allah, campur secampur-campurnya, ngobrol campur, makan campur, semua campur. Ya. Yang keempat, pada saat dinyamperin Nabi Musa alaihissalam, Allah bilang, tamshi ala istihya. Dia jalan dalam keadaan malu. Padahal kalau gak ada dalam keadaan malu juga, cerita mah nyambung-nyambung aja, yang penting dia samperin. Tapi kan Allah menginginkan hikmah di situ. Ya. Kata para ulama, di sini ada adab yang dimiliki oleh seorang pekerja wanita. Dia tetap harus bawa jiwa dia sebagai perempuan. Didasari dengan sifat malunya, adabnya, akhlaknya, gak terus apa mengumbar-ngumbar. Enggak, dia malu kok. Apa yang mau diumbar? Dia malu gitu loh. Jalan tuh dalam keadaan malu. Ya. Dan dia berbicara kepada Nabi Musa, berbicara sebutuhnya aja udah. Bapak kita gak manggil kamu. Beres.
Masya Allah, singkat pada jelas.
Pengen berterima kasih, udah. Nanti tadinya dalam beberapa riwayat itu kan yang jalan itu kan di depannya perempuannya. Ya. Ya. Nabi Musa bilang pindah belakang. Fitnah buat saya, pindah ke belakang. Lihat. Ini malu, ketutup semuanya, fitnah untuk laki-laki yang bekerja sama dia. Apa maksudnya? Disuruh pindah sama Nabi Musa belakang. Kalau ke kanan bilang aja ke kanan. Kalau ke kiri bilang aja ke kiri. Gak usah di depan.
Iya.
Ya. Ini hal yang sangat apa namanya luar biasa gitu loh. Dari syarat-syarat ini, berarti kita dapetin kesimpulannya adalah seorang wanita itu bekerja kalau ada kebutuhan, ada izin dari walinya, itu orang tua atau suaminya, juga tidak boleh berkhalwat, ya, menjaga adab dengan wanita, dengan laki-laki yang asing, tidak boleh pakai wangi-wangian, itu adab tuh maksudnya tuh, semua itu adab gitu loh, dan berbicara sebutuhnya aja dengan lawan jenisnya, gitu.
Masya Allah.
Jadi, dalam satu kisah itu hikmahnya, batasan-batasan bekerja itu semuanya ada di situ.
Dan itu konteksnya Nabi Musa ya.
Yang
berjalan di depan.
Apalagi kita.
Gimana
banget.
Allah itu. Di busway. Mbak, pindah belakang.
Iya. Belakangnya mau duduk loh.
Walaupun sudah ada tempat bisa ya.
Oh, iya,
tapi berarti kan batasannya itu ketat saat. Jadi tahapan-tahapannya ini. Berarti kan misalnya ketika sesuatu itu dilarang, berarti ada sebuah bahaya yang sangat besar kan saat itu. Kalau ini dilanggar saat malam.
Iya. Ini bukan, ini konsep besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti kalau sesuatu dilarangnya begitu ketat atau aturan dia begitu ketat, ini kalau aturan ini jebol, ini pasti dampaknya buruk banget gitu.
Yeah, yeah.
Itu dalam Islam kayak gitu. Itu dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, kelembutannya Allah kepada kita. Ya. Memang salah satu di antara keburukan itu kalau suami dan istri, istrinya kerja, okay, itu memang dampak buruk ada aja. Dan salah satu dampak buruk yang paling sering kita dengar kasusnya adalah pada saat sang istri ini memang pendapatannya lebih besar daripada suami. Ini banyak psikolog-psikolog ataupun ustadz-ustadz dicurhatin oleh suami di masalah ini. Retak rumah tangganya karena istrinya bekerja. Yang saya fokuskan di sini cuma fulusnya. Kita gak ngomong waktunya. Wah, ini belum lagi waktunya, belum lagi tanggung jawabnya. Ini duitnya banyak gitu loh. Suami gak sebanyak itu. Gitu loh. Suami gak sebanyak itu. Akhirnya ada dua matahari dalam satu rumah. Dan ini cukup berat, cukup panas. Karena cukup satu matahari untuk menyinari satu rumah sebenarnya. Ya, yaitu suaminya. Yaitu suaminya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Si laki-laki atau suami ini adalah apa namanya? Dia yang memimpin para wanitanya. Salah satunya apa? Bima anfaqu. Dari apa yang mereka nafkahkan gitu loh. Ini konsepnya dalam Islam gitu, yang kerja, yang kaya raya dan lain sebagainya, suami. Gitu loh. Konsep ini berubah, pasti ada dampak buruknya. Pasti ada dampak buruknya. Makanya kita dengar aja itu hatta sholat aja suruhnya di rumah gitu loh. Ini emang nih kalau keluar nih pasti ada dampak-dampak yang negatif gitu loh. Ada dampak-dampak yang negatif. Tapi bukan berarti kalau istrinya pendapatannya besar kemudian pasti hancur rumah tangganya. Jawabannya enggak. Tapi memang dibutuhkan ketakwaan yang begitu tinggi oleh seorang istri gitu loh. Sangat butuh. Iya, sangat butuh banget. Perempuan punya uang, bayangin aja. Perempuan punya uang, dia bisa menyebabkan dia mengatur suaminya. Suami yang benar, yang normal lah. Ya, itu dia tahu posisi gue di rumah tangga itu ketuanya. Ketua mau diatur, diatur sama siapa? Dan Allah ciptakan harga diri suami itu yang normal-normal tuh tinggi banget gitu loh. Tuh gak mau dihina-hina, gak mau. Apalagi sama istrinya gitu loh. Ini yang banyak menyebabkan keretakan gitu. Jadi sebenarnya kerja sampai kaya, selama dengan syarat-syaratnya kemudian kaya, itu istri gak boleh sombong. Apalagi sama suaminya.
Jadi sebenarnya kayaknya gak masalah.
Kayaknya gak masalah.
Cuman ketakwaan yang harus di...
Aywa, betul. Dan ini memang masalah yang paling banyak ini. Duit, kaya raya, sampai kalau berantem, pasti konflik ini yang selalu disebut.
Wah diangkat.
Ribut-ribut langsung diangkat.
Bagi tipikal mengungkit, Ustaz ya,
istri,
emosional.
Istri, hata suami. Bahasa kita ya, lo begini gara-gara lo ngasih duit ke kita gitu. Suaminya gitu, istrinya juga gitu. Alah, ini juga semua dari gue. Gitu. Jadi berantakan semuanya gitu. Makanya memang ketakwaan dibutuhkan banget gitu. Dan untuk suami ya, ente kerja keras lah. Kerja keras, membantu istrinya, bahkan tackle kerjaan istrinya gitu loh. Agar perjalanan rumah tangga itu berjalan dengan baik gitu.
Masya Allah. Dan juga ada ingat nasihat dari Syekh Salim Al-Tawil. Beliau pernah menjelaskan tentang hal ini. Kata beliau, di antara tipikal wanita yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis adalah, kata Nabi SAW bercerita tentang tipikal wanita, bahwa banyak wanita yang diberikan kebaikan oleh suaminya, kemudian ketika suami ini melakukan satu kesalahan, wanita ini mengatakan, "Ma ra'aitu minka khairan qat." Sesungguhnya aku tidak melihat satu kebaikan pun pada dirimu. Kata si wanita ini. Padahal selama ini bertahun-tahun si laki-laki ini udah ngasih nafkah, ngasih kebaikan, mungkin punya anak-anak banyak. Tapi ketika ada satu kesalahan, kata wanita ini, aku tidak melihat kebaikan dari dirimu satu kali pun. Antum bayangkan ini posisinya si suami yang ngasih nafkah ya. Bagaimana kalau kemudian si istri ini yang nafkahin suaminya, kemudian suami ini melakukan kesalahan, apa yang bakal diucapkan gitu loh. Maksudnya adalah bahwa ini hadis yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang tipikal wanita, bahwa wanita itu dinaungi, dilindungi, dinafkahi gitu ya. Itu pada asalnya. Dan juga ini berkaitan sebetulnya tentang pentingnya seorang lelaki itu memiliki rasa cemburu.
Masya Allah.
Ya, jadi wanita-wanita yang bekerja, yang kemudian memperhatikan batasan-batasan syariat itu, kita apresiasi mereka ya, bahwa mereka bisa melakukan aktivitas tersebut dengan batasan-batasan yang disebutkan sama Ustaz Muhammad tadi. Nah, siapa yang kemudian memiliki wewenang ya untuk menjadikan si wanita tersebut sadar akan batasan-batasan syariat? yang paling berwenang dalam hal ini, yang memiliki tanggung jawab terbesar adalah suaminya. Sehingga suaminya yang seharusnya menjaga istrinya, jangan sampai dia keluar kerja dengan melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat.
Yeah.
Paham antumnya? Jadi pelanggaran-pelanggaran syariat yang terjadi pada tempat-tempat yang apa namanya wanita bekerja, kemudian ada ikhtilat di sana, campur baur di sana, saling sentuh mungkin laki dengan perempuan, padahal itu semuanya diharamkan dalam Islam. Sehingga itu semua tidak akan terjadi ketika sosok suami yang memiliki sifat cemburu itu hadir. Ya, jadi suami memiliki sifat cemburu itu yang dituntut di dalam Islam. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan salasatun harramallahu alaihimul jannah. Ada tiga orang, tiga golongan yang Allah mengharamkan kepada mereka surga. Kata Nabi SAW, mudbilul khamr, wal'aq, wad-dayuth. Yang pertama adalah orang yang candu khamr, yang kedua yang durhaka kepada orang tuanya, dan yang ketiga adalah ad-dayuth. Apa itu dayuth? Kata Nabi, alladhi yuqirrul khabatha fi ahlih. Yang membiarkan keburukan yang dilakukan oleh istrinya. Sehingga pembicaraan kita ini bukan cuma perlu didengar oleh kaum muslimat, tapi juga perlu didengar oleh para suami. Ya, karena tugas terbesar suami itu bukan kerja cari uang kemudian menafkahi keluarga, bukan cuma itu. Tapi ada yang lebih besar. Yaitu ketika dia menjaga keluarganya dari api neraka. Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ali bin Abi Thalib mengomentari ayat ini mengatakan maksud dari menjaga keluarga dari api neraka adalah alimuhum wa adibuhum, ajarkan mereka ilmu, ajarkan mereka adab. Ajarkan ilmu, ajarkan tauhid, tentang sholat, tentang puasa, tentang beribadah, ajarkan juga adab bagaimana kalau keluar rumah, kalau ternyata ada kondisi yang si istri ini harus bekerja, maka dia bekerja dengan memperhatikan adab-adab yang diajarkan oleh suaminya. Ya, jadi ini sangat terkait sekali pembahasan ini dengan kecemburuan suami. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita semua.
Menarik nih Kang. Tadi kan Ustaz menyampaikan izin suami kalau mau bekerja dengan aturan-aturan, terus juga mengkhawatirnya suami yang dayus. Lah, kalau misalkan si perempuannya ini udah enggak punya suami, Ustaz. Janda gitu. Tapi kan dia harus bekerja juga untuk mungkin punya anak.
Ya.
Gimana nih janda?
Oke. Okay. Kita akan bahas di episode akan datang.
Tapi sini berikutnya kita akan bahas janda.
Insya Allah mudah-mudahan.
Bahas janda.
Sekolah mudahkan, Masya Allah. Karet, Ustaz nih Masya Allah pembahasan sangat menarik. Menjadi sebuah faedah buat teman-teman di luar sana ya Masya Allah. Jazakumullah khair Ustaz.
Alhamdulillah.
Kita pengen berpanjang, kita akan lanjut berikutnya Insya Allah. Baik Masya Allah. Ustadz, Kang Rida, yes. Terima kasih banyak. Dan Masya Allah tentunya juga kami ucapkan terima kasih banyak nih. Teman-teman sekalian, ngeh gak sih? Ini kita seragam.
Alhamdulillah.
Ya, Alhamdulillah. Tumben nih ya Allah.
Ini dari
seragam ya.
Disebutin ya, sebutin lah.
Sebutin, boleh dong. Kan BA-nya, Insya Allah.
Ini dari livi.muslim, kalau mau lihat di Instagramnya. Okay. Livi Muslim, brother to Jannah.
Insya Allah, Alhamdulillah. Terus kan Alhamdulillah kita lagi pakai ini, Ana pakai kurta ya?
Kurta. Kemko.
Ini Kemko, bisa juga pakai kurta.
Iya.
Dan Kemko juga, Masya Allah. Silakan dicek di livi.muslim. Clothing brand yang that makes you stylish dan have more taqwa and keep on sunnah, Insya Allah, Masya Allah. Ini toko di mana Kang?
Di Kebun Kacang.
Kebun Kacang, Tanah Abang, Masya Allah. Silakan, bisa dicek. Ada pakaian juga, ada.
Ada kaos juga. Ada Mickey hat juga.
Ya tadi pakai tuh jaket ya?
Jaket.
Masya Allah, Masya Allah. Silakan langsung dicek Instagramnya dan langsung kepoin dan order. Ada lagi promo gak nih?
Promo ada. Ada. Reseller apa lagi?
Baik Masya Allah. Sebut Kang Reda, gak diskon
ya? Atau Uki Kalsar.
Diskon gak? Kita diskon.
Insya Allah. Itu yang penting. Masya Allah. Jazakumullah khair, Masya Allah atas Livi, atas supportnya, Masya Allah. Dan juga Alhamdulillah kali ini Kang Reds kita disupport oleh produk Alif Alive. Masya
apa
Allah.
Itu?
Ini buat yang suka nyatet faedah ya tentunya ya, semuanya. Buat yang suka nulis atau butuh notebook, produk ini bisa buat muslimin dan juga muslimah nih, Masya Allah. Ada Alif Life, benar ya? Alif Life, Masya Allah, dirintis sejak 2017. Alif Life itu asli dari Sleman, Yogyakarta, Masya Allah, menjual produk notebook atau buku catatan dengan 3 ukuran. Ada yang besar, kemudian sedang, dan juga yang kecil nih. Nah,
ada yang hard,
apa ya? Betul, ada cover, ada soft cover, Masya Allah. dan cocok untuk bisa nulis kebaikan, faedah, kemudian juga bisa untuk catatan pribadi, pengingat diri, buat rangkuman kajian, bisa juga untuk reminder dan banyak sekali. Ini tersedia dengan hardcover, softcover dengan 200 halaman atau 100 lembar. Nah, untuk pemesanan teman-teman sekalian silakan bisa langsung cek di klik di link di bio IG-nya Alif Life, Islamic Daily Life Kit. Masya Allah.
Ini banget ya.
Gila kerasnya Masya Allah ya.
Iya. Dan memberikan apa ya teman-teman untuk bisa mencatat faedah ya, secara rapi. Karena ini udah bagus banget.
Betul sekali.
Kalau cakap-cakap kan sayang.
Betul sekali. Masya Allah. Terima kasih banyak Alif Life. Jazakumullah khair. Baik teman-teman sekalian, dan demikian TR Talks kita pada kali ini. Dan jangan lupa untuk bisa like, comment, and share tentunya. Kita ada di Spotify,
Instagram
dan juga YouTube. Insya Allah, semoga memudahkan kita semua. Terima kasih banyak, jazakumullah khair, dan kita akan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.